pratite program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Sonja Gočanin. Ovo su najvažnije vesti za četvrtak, 2. novembar. Počela predaja izbornih lista u Srbiji. United Media neće emitovati političko oglašavanje u predizbornoj kampanji. Putin opozvao ratifikaciju sporazuma o zabrani nuklearnih proba. Nastavljena ograničena evakuacija iz pojasa Gaze. Vreme sutra toplo i vetrovito. Najviša temperatura do 23 stepena. U narednih pola sata između ostalog ćete čuti. 17. decembra biće četvrti vanredni parlamentarni izbori od kada je Srpska napredna stranka došla na vlast 2012. Šta je razlog čestog raspisivanja vanrednih izbora? Dejan Bursać iz Instituta za filozofiju i društvenu teoriju.
Prvo je što SNS gleda na svakodnevnom nivou da kapitalizuje neke poraste rejtinga, izbjegne padove rejtinga i u stvari više gledaju gde mogu imati konkretnu političku korist, zato se često raspisuju parlamentarni izbori kad su lokalni i slično.
Centar ženskih prava iz Zenice već godinu dana pomaže ženama žrtvama nasilja. Duška Andrić-Ružičić.
Vrlo često žene su pravno neuke i pogotovo u situacijama pojačanog stresa i akutnog nasilja i ono što su znale više ne znaju. I onda im je potreba neko da ih provede kroz institucije.
Ostanite sa nama.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Danas je u Republičkoj izbornoj komisiji počeo prijem izbornih lista za vanredne parlamentarne izbore raspisane za 17. decembar. Predsjednik RIK-a Vladimir Dimitrijević naveo je da izborne liste mogu biti podnete do 26. novembra, odnosno 20 dana pre održavanja izbora. Vladajuća Srpska napredna stranka prva je predala svoju listu danas uz koju je dostavila 92.637 potpisa podrške građana. Listu koja nosi ime bivšeg predsjednika stranke i aktuelnog predsjednika Srbije Aleksandra Vučića predao je prvi čovjek naprednjaka Miloš Vučević. 17. decembra biće četvrti vanredni parlamentarni izbori od kada je Srpska napredna stranka došla na vlast 2012. godine. Samo jednom u proteklih 11 godina poslanici su odsedeli čitav mandat u Skupštini od 2016. do 2020. Više u prilogu Ljudmila Cvetković.
Peti put za 11 godina u Skupštinu Srbije ući će novi poslanici. Srbiju čekaju četvrti vanredni parlamentarni izbori od kada je Srpska napredna stranka došla na vlast 2012. Samo su jednom ovi izbori bili u redovnom terminu. SNS sa koalicionim partnerima ima stalnu većinu u parlamentu, ali se ipak gotovo redovno odlučuje na prevremene izbore. Sada, godinu i po nakon prethodnih. Naprednjaci kažu da bi obezbedili viši stepen demokratičnosti i smanjili tenzije u društvu.
Veoma je važno da Srbija sačuva mir, da sačuva stabilnost, ali da sačuva unutrašnju koheziju, pokaže svu demokratičnost i rekao bih da ova kampanja prilika da na civilizovan način predstavimo građanima različite ideje, različite programe, različite politike koje treba da se takmiče, ali koje nikada i ni jednog trenutka neće ugroziti naše vitalne, državne, narodne i nacionalne interese.
Rekao je Aleksandar Vučić, predsjednik Srbije i doskorašnji lider Srpske napredne stranke, kada je raspisao ovogodišnje vanredne parlamentarne izbore. Parlamentarni mandat traje 4 godine.
Pa rekao bih da je razlog čestog raspisivanja vanrednih izbora dvojak. Prvo je što SNS gleda na svakodnevnom nivou da kapitalizuje neke poraste rejtinga, izbjegne padove rejtinga i u stvari više gledaju gde mogu imati konkretnu političku korist, zato se često raspisuju parlamentarni izbori kad su lokalni i slično.
Kaže ZRS Dejan Bursać iz Instituta za filozofiju i društvenu teoriju.
Drugi razlog je što SNS, a posebno njihov lider, vole ove VD situacije, gde ne postoji u stvari ni jedna institucija koja je stalna i stabilna, sve su ili u ostavci ili u raspisivanju izbora ili se formira vlada i slično, da je jedini fokus moći u stvari njihov predsjednik, odnosno predsjednik Republike.
U oči raspisivanja zadnjih izbora predsjednik Srbije je rekao da će ovoga puta biti drugačije. Obećao je da će poslanici raditi u punom mandatu, odnosno da izbora neće biti do sljedećeg redovnog roka, 2027. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Jovana Krstić i Ljudmila Cvetković.
Mediji koji posluju u sastavu United Media grupacije neće prikazivati političko oglašavanje ni jedne političke opcije u toku predstojeće predizborne kampanje, saopštila je danas ta grupacija. Odluka da ne emitujemo politički marketing predstavlja vid protesta zbog opšteg stanja na medijskoj sceni Srbije i ugroženosti naših novinara i urednika koji su svakodnevno meta napada funkcionera vladajuće koalicije i prorežimskih medija, saopštila je United Media, prenosi televizija N1. Reč je o televiziji N1, Nova S i Dnevnom listu Danas. Ta medijska grupacija kao razlog usvajanja odluke navela i da želi da izbegne moguće optužbe za diskriminaciju u predizbornom programu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Predsjednik Rusije Vladimir Putin potpisao je danas zakon o opozivu ruske ratifikacije sveobuhvatnog sporazuma o zabrani nuklearnih testova, navodi se u uredbi objavljenoj na sajtu vlade. Ugovor iz 1996. zabranjuje sve nuklearne eksplozije, uključujući testiranje nuklearnog oružja uživo, iako nikada nije stupio na snagu jer ga neke ključne zemlje, uključujući SAD i Kinu, nikada nisu ratifikovale. Rusija navodi da je cilj da se povrati paritet sa SAD koje su potpisale, ali nisu ratifikovale sporazum i da neće nastaviti testiranje osim ako Washington to ne učini. Zapad je optužio Rusiju da koristi nuklearnu retoriku otkako je pokrenula ofanzivu na Ukrajinu prošlog februara. Putin je prošle nedelje nadgledao vežbe balističkih raketa u kako je ministar odbrane Sergej Šojgu rekao vežbi za masivan uzvratni nuklearni napad na neimenovanog neprijatelja.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Vlasti Gaze na prelazu Rafa objavili su imena oko 600 stranih državljana za koje su navele da će im biti dozvoljeno da danas odu u Egipat. Više od 400 ljudi napustilo je pojas Gaze nakon što je prelaz Rafah između Gaze i Egipta otvoren za civile prvi put od početka rata. Agregat za proizvodnju struje prestao je da radi danas ujutru u ključnoj bolnici na severu pojasa Gaze, saopštilo je Ministarstvo zdravlja Gaze pod kontrolom Hamasa. Portparol Ministarstva zdravlja Ashraf Al-Kudra rekao je da bolnica radi na manjem rezervnom agregatu, ali da je morala da ugasi svetlo u većini prostorija, ugasi generatore kiseonika i pribegne bocama sa kiseonikom. Indonežanska bolnica u Beit Lahi nalazi se blizu gusto naseljenog izbegličkog kampa Džabalija, koja ove nedelje bio meta snažnih izraelskih vazdušnih napada. Dok su kamioni pomoći ušli u blokirani pojas Gaze, Izrael nije dozvolio kamionima da donesu gorivo. Izraelska vojska saopštila je da je potvrdila da militantni pokret Hamas u pojasu Gaze drži 242 taoca. Ministarstvo zdravlja u pojasu Gaze, kojim rukovodi Hamas, navodi da je više od 8700 ljudi ubijeno izraelskom uzvratnom bombardovanju.
Dnevno.rs Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Od napada Hamasa na Južni Izrael 7. oktobra vlasti i pojedine nevladine organizacije u mnogim zemljama izvestile su o porastu antisemitizma, dok je veliki broj civilnih žrtava u Gazi izazvano odgovorom Izrela dodatno podigao tenzije, pišu svetski mediji. U Los Anđelesu muškarac koji viče "Ubij Jevreje" pokušava da provali u porodični dom. U Londonu je devojkama na igralištu rečeno da su smrdljive jevrejke i da treba da se drže podalje od tobogana. U Kini se na društvenim mrežama umnožavaju postovi koji Jevreje porede sa parazitima, vampirima ili zmijama, privlačeći hiljade lajkova. Ovo su prema pisanju Reutersa primjeri incidenata antisemitizma koji su naglo porasli u svetu nakon napada Hamasovih boraca na Južni Izrael 7. oktobra i kasnijeg rata protiv militantne grupe koje je Izrael pokrenuo u pojasu Gaze. U zemljama u kojima su dostupni podaci policije ili grupa civilnog društva, uključujući Sjedinjene Države, Veliku Britaniju, Francusku, Nemačku i Južnu Afriku, obrazac je jasan. Broj antisemitskih incidenata porastao je od 7. oktobra za nekoliko stotina odsto u poređenju sa istim periodom prošle godine. Većina antisemitskih incidenata sastoji se od verbalnog zlostavljanja, online uvreda ili pretnji grafita i narušavanja jevrijske imovine, preduzeća ili lokacija od verskog značaja, ističe Reuters, dodajući da fizički napadi predstavljaju značajan udeo. Najstrašniji antisemitski incident na globalnom nivou bio je upad na aerodrom u ruskoj regiji Dagestan 29. oktobra od strane razjarene mase koja je tražila da naudi Jevrejima nakon što je stigao let iz Tel Aviva. Rabin Aleksandar Boroda, predsjednik Ruske federacije jevrijskih zajednica, rekao je kao odgovor na ovaj incident da je antiizraelsko raspoloženje preraslo u otvorenu agresiju prema ruskim Jevrejima. Anketa sprovedena među jevrejskim zajednicama u Evropi pokazala je da 90% ispitanika smatra da se antisemitizam pogoršava, ukazuje Guardian. Verovatno od holokausta koji je doveo do uništenja oko 2/3 evropske jevrijske zajednice, Jevreji Evrope nisu živjeli u atmosferi tolikog akutnog straha kao danas, napisao je New York Times. Hamasov napad 7. oktobra na Izrael probudio je potisnuti užas jevrijskog stanovništva koji je prema pisanju New Yorkskog lista sada pojačan zbog načina na koji se svetska simpatija brzo prebacila na Palestince u Gazi koji su ubijeni u izraelskim bombardovanjima. Talas globalne mržnje usmeren protiv Jevreja ne treba gledati samo kao reakciju na dešavanja na Bliskom istoku, već je to odraz destruktivnih sila koje razdiru američka i zapadnoevropska društva, gde su stabilnost i demokratija već pod pritiskom, ocenjuje analizi CNN.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Zangezur koridor u Jermeniji je novo krizno žarište. Reč je o pojasu dugom 40 km koji povezuje Azerbejdžan sa njegovom enklavom Nahčivan. Jermenija je spremna da otvori ovu rutu za saobraćaj, ali da zadrži kontrolu nad njom. Slušajte postskriptum koji je pripremio Dragan Štavljanin.
Da li je na pomolu novi rat na Južnom Kavkazu nakon što je Azerbejdžan na silu povratio Nagorno Karabah uz egzodus više od 100.000 Jermena? Novo krizno žarište je Zangezur koridor u Jermeniji, dug 40 km. To je najkraća veza između Azerbejdžana i njegove enklave Nahčivan sa 460.000 stanovnika, okružene Jermenijom, Turskom i Iranom. U vreme Sovjetskog saveza, železnička linija povezivala je ovu enklavu preko Jermenije sa maticom u Azerbejdžanu. Veza je prekinuta nakon raspada Sovjetskog saveza i rata u kome je pobedila Jermenija. Iz Nahčivana do Azerbejdžana i obratno od 1990-ih može se stići jedino avionom ili kopnenim putem preko Irana dugim nekoliko stotina kilometara. Mirovnim sporazumom nakon pobjede Azerbejdžana nad Jermenijom u ratu 2020. predviđeno je otvaranje Zangezur koridora. Jermenija kaže da je na to spremna, ali da zadrži kontrolu nad njim. S druge strane, azerbejdžanski predsjednik Ilhan Alijev insistira na eksteritorijalnom koridoru koji Jermenija ne bi kontrolisala. On je zapretio i upotrebom sile. Azerbejdžan će uspostaviti koridor Zangezur. Žela to Jermenija ili ne? Upozorio je Alijev. U tom slučaju 140.000 Jermena uz granicu sa Iranom bilo bi odsečeno od ostatka zemlje. Ekonomski, svi imaju interes za obnovu saobraćaja preko Zangezura. To je najkraća veza između Severnog i Južnog koridora, odnosno Rusije preko Persijskog zaliva do Indije. Skratio bi put od Evrope preko Kaspijskog mora i Centralne Azije do Kine i obratno. Turska bi se preko Nahčivana direktno povezala sa Azerbejdžanom i Rusijom. Saobraćajnica preko Irana bi izgubila na značaju, ali bi i Teheran ekonomski profitirao. Međutim, politički interesi se sukobljavaju. Na neočekivani način prepliću interesi protivnika i razilaze interesi saveznika. Jermenija uz rat, ukoliko ne odobri prolaz, rizikuje ekonomsku izolaciju, jer bi se kopneni saobraćaj nastavio preko Irana. Nastoji da se približi zapadu jer se osjeća izdanom od saveznice Rusije. Međutim, bliske veze Jermenije i Irana izazivaju podozrenje na zapadu. Turska vojno podržava Azerbejdžan i jača njen uticaj na Južnom Kavkazu. Preko Zangezur koridora imala bi direktnu vezu sa turkofonskim zemljama u Centralnoj Aziji, Ujgurima u Kini i Tatarima u Rusiji. Iran brine uspon Turske i protiv je menjanja status quo-a. Tvrdi da će Zangezur koridor preko Turske direktno dovesti NATO na severnu granicu Irana i južnu granicu Rusije i zapadne granice Kine u Sinđijangu. Strahuje da će biti teritorijalno odsečan od saveznika Jermenije u slučaju nasilnog zauzimanja koridora. Teheran brinu i veze Azerbejdžana i Izraela. Rusiji opada uticaj na Južnom Kavkazu jer je zaokupljena ratom u Ukrajini. Moskva je zainteresovana da njene trupe nadziru Zangezur koridor. Zangezur koridor je alternativna ruta da izbjegne blokadu Crnog mora. Podržava Azerbejdžan jer preko njega šalje naftu i gaz zaobilazeći zapadne sankcije. Zapadu je Azerbejdžan važan partner za snabdevanje naftom i gasom i tranzitni centar za ove energente iz Centralne Azije. Zbog mnoštva oprečnih interesa, veliki je rizik od sukoba. Azerbejdžan ima mnogo jaču armiju od Jermenske i možda kalkuliše da bi u slučaju brze pobjede slabio Zapad presvršen čin, jer zavisi od njegovih energenata, a i zaokupljen je drugim krizama. Ipak napad na Jermeniju kao suverenu zemlju nije isto što i akcija protiv odcepljene regije Nagorno Karabah. Jermenija je pre neki dan dobila oružje od Francuske i rat bi dodatno pogoršao situaciju na Južnom Kavkazu sa nesagledivim posljedicama.
Slušali ste postskriptum koji je pripremio Dragan Štavljanin.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Podsećamo na najvažnije vesti za četvrtak 2. novembar. Počela predaja izbornih lista u Srbiji. United Media neće emitovati političko oglašavanje u predizbornoj kampanji. Putin opozvao ratifikaciju sporazuma o zabrani nuklearnih proba. Nastavljena ograničena evakuacija iz pojasa Gaze. Vreme sutra toplo i vetrovito. Najviša temperatura do 23 stepena.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Već godinu dana Centar ženskih prava i Zenice vodi mrežu 4P, u kojoj oko 60 žena pruža pomoć ženama u lokalnim zajednicama kako bi ostvarile svoja prava u sistemu zaštite. Dostupno je u bilo koje doba dana za sve žene koje se suočavaju sa nasiljem i kojima je potrebna pomoć u procesu sa institucijama. Na koji način mreža 4P funkcioniše, poslušajte u priči Une Čilić.
One su novinarke, advokatice, psihologinje, zemljoradnice. No u momentima potrebe postaju pomagačica za žene širom Bosne i Hercegovine koje trpe rodno nasilje. Već godinu dana Centar ženskih prava Zenica vodi mrežu pod nazivom 4P, na kojoj možete naći listu žena koje su prošle intenzivne obuke kako bi pomogle onima koje se suočavaju sa nasiljem. Duška Andrić-Ružičić, koja u Centru ženskih prava radi u edukacijskom timu za Radio Slobodna Evropa, kaže da ako nemaju advokata ili savjetnika, žene nemaju nikoga koji ih zastupa pred institucijama.
Vrlo često žene su pravno neuke i pogotovo u situacijama pojačanog stresa i akutnog nasilja i ono što su znale više ne znaju. I onda im je potreba neko da ih provede kroz institucije.
Osoba od povjerenja može da bude bilo ko, pojašnjava, ali je potrebna godinu dana duga obuka i usvajanja koraka kako bi pomagačica znala šta da radi. Uključene u 4P mrežu ne moraju da budu psihologinje ili pravnice, ali moraju imati osjećaj za pravdu, pomoć i komunikacijsku vještinu.
Treba da zna osnovne korake i šta treba da poduzme za tu ženu, kakva je vrsta podrške treba, a da pritom radeći dobro vodi računa da ženi ne napravi neku dodatnu štetu.
Osim njihovog sistema pomoći u BiH postoje i SOS telefon 1264 za Republiku Srpsku i 1265 za Federaciju BiH koje vode gender centri. Prednost 4P mreže je u tome što možete naći ženu u svojoj lokalnoj zajednici koja vam može pomoći i koju možete nazvati na njen broj telefona.
Bilo koju pomagačicu, prva koja vam je najbliža vašem mjestu, ako nema pomagačice u vašem mjestu.
A kada žena nazove jednu od pomagačica, ona će da razgovara s njom, da dogovori sastanak na nekom javnom mjestu.
Nekad je sama činjenica da pozovete policiju u ime žene, njoj puno pomaže jer neće na njenom telefonu biti traga da je ona zvala policiju, što može biti njoj jedan dodatni problem sa nasilnikom.
Potreba za dodatnim sistemom podrške u slučajevima nasilja jasna je kada se pogledaju podaci OSCE-a koji kažu da je skoro polovina žena u BiH iskusilo neki oblik nasilja od svoje 15. godine. Institut osobe od povjerenja definisan je porodičnim zakonom u kojem je određeno da žrtva nasilja ima pravo da odredi osobu od povjerenja koja će biti prisutna u procesima vezanim za ostvarivanje zaštite. Zahvaljujući tom zakonu, pomagačice mreže mogu da prisustvuju suđenjima, davanjima iskaza, odlascima u policiju sa ženama koje se suočavaju sa nasiljem, no nemaju pravo da govore tokom tih procesa. Jedna od pomagačica koja je učestvovala u procesima u tužilaštvu je i Aisha Zajmović iz Tešnja. Ona trenutno pomaže ženi u slučaju nasilja u porodici i procesa prijave tog nasilja. Pratila ju je kroz sve institucije i sa njom stigla i do tužilaštva. A na njenu pomoć ju je uputila policija iz druge opštine.
Nakon što smo stupile u kontakt, zajedno smo otišle do Centra za socijalni rad. S obzirom da je u ovom slučaju žrtvi i njenoj maloljetnoj djeci priječeno lišavanjem života od strane njenog dosadašnjeg supružnika, policijska stanica Tešanj je po davanju iskaza isti proslijedila tužilaštvu koje je donijelo rješenje o zabrani uznemiravanja.
Kako za Radio Slobodna Evropa pojašnjava Zajmović, žrtva joj je u više navrata rekla da bi teško sama podnijela cijeli proces.
Da, osjećaj da nije sama i da je tu neko ko zna gdje dalje i šta slijedi, daju je snagu da nastavi dalje, iako sve okolnosti je tjeraju da odustane od svega, pa čak i lične zaštite i traženje svog prava.
A sa ženama, kaže, ostaje u kontaktu sve dok one imaju tu potrebu.
Ovaj put može biti pozitivan primjer dobre prakse u kojem smo koristili novi resurs osoba od povjerenja, kako za žene, tako i za institucije. Jer žene dođu osnažene i pripremljene, a institucije imaju benefit jer s druge strane ne stoji neuka stranka.
Broj poziva na brojeve pomagačica 4P mreže porastao je i nakon posljednjih slučajeva ubistava žena u Bosni i Hercegovini. Prema riječima Duške Andrić-Ružičić, to se naročito vidjelo nakon ubista u Gradačcu.
Žene počinju malo ozbiljnije da shvataju prijetnje.
Osim mreže 4P i brojeva za pomoć ženama koje trpe nasilje širom Bosne i Hercegovine, organizacije pružaju i besplatnu pravnu pomoć kao i psihološko savjetovalište. Postoje i 8 sigurnih kuća sa ukupno 200 raspoloživih mjesta za žene i djecu žrtve nasilja. Pored SOS brojeva, gender centara oba entiteta, nasilje se može prijaviti i direktno na broj policije na 122. Za Radio Slobodna Evropa iz Praga, Una Čilić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Predstavom Deca Narodnog pozorišta u Beogradu po romanu Milene Marković sinoć u Užicu počeo 28. Jugoslovenski pozorišni festival. Odvijaće se pod sloganom Šta misliš o svom ocu? Užička publika moći će da vidi 7 takmičarskih predstava iz Srbije, Hrvatske, Crne Gore i Bosne i Hercegovine, najboljih u regionu tokom prošle pozorišne sezone prema oceni selektora. Novka Ilić.
Večeras na repertoaru 28. Jugoslovenskog pozorišnog festivala bez prevoda u Užicu je predstava Edip Jugoslovenskog dramskog pozorišta Beograd, a u narednim večerima užička publika videće sljedeće predstave. Naš razred Gradskog dramskog kazališta Zagreb, Ivanov Narodnog pozorišta Sarajevo, Očevi i oci Narodnog pozorišta Beograd, Nesporazum Crnogorskog Narodnog pozorišta Podgorica i Otac Ateljeja 212. Festival je sinoć svečano otvorila književnica Milena Marković.
Ja se stalno sećam predavanja mog profesora Jovana Kristića koji je govorio da je u antičko vreme pozorište bilo kao gladijatorske igre. Znači, to su bile igre na život i smrt. Ljudi su znali sve junake, njihove priče, ljutili su se, plašili su se sa scene, navijeli su, vođeni strastima koje su gledali ispred sebe. Tako je bilo i sa Šekspirom. Publika je ulazila, izlazila, jeli su, dobacivali glumcima. Tada je vladala maksima da umetnost treba da pouči, razonodi i uzbudi. Mnogo je to davno bilo, pozorište po mom mišljenju ostalo isto i treba da ostane isto. Mašine će biti pametnije od nas sigurno i sigurno će biti bolje. Međutim, mi ćemo u pozorištu uvek plakati, smejati se, ljutiti i svaki put doživljavati preobražaj u nekog ko je bolji. Svaki put ćemo se povezati sa dušom sveta i verovati da je život najvažnija stvar. I čovek sa svojom jednom i jedinom pričom je mera života i svih stvari koje postoje. Te tako ja i mašinama i svima nama želim srećan početak i velika mi je čast da otvorim 28. festival u gradu Užicu, lepom, otvorenim.
Jugoslovenski pozorišni festival u Užicu ove godine odvija se pod sloganom Šta misliš o svom ocu? U obrazloženju selektor Zoran Stamatović kaže da pitanje Šta misliš o svom ocu vodi ka saznanju šta mi jesmo, kako se u javnosti predstavljamo, čega se ili koga najviše bojimo i šta nas ili ko nas najbrže i najlakše naljuti i povredi. Otac i odnos prema ocu je jedna od glavnih tema evropskog teatra od Eshilovih Orestija do danas i ovoj velikoj temi posvećujemo ovogodišnji festival, dodaje Stamatović.
Slogan ovog festivala Šta misliš o svome ocu koje da bude i drugačije. Šta misliš o svojoj porodici? Šta misliš ko su?
A o tome ko će na ovom festivalu dobiti nagrade Ardalion odlučivaće stručni žiri koga čine scenograf Miodrag Tabački, Urša Raukar, glumica iz Hrvatske, Branislava Ilić, dramski pisac Srbija, Milan Nešković, reditelj i književnik Miloš Latinović, također iz Srbije. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Dve ekipe iz Zenice i jedna iz Tuzle predstavljaće BiH na Svetskoj robotskoj olimpijadi, koja će se naredne sedmice od 7. do 9. novembra održati u Panami. Na ovom takmičenju učestvovaće blizu 450 ekipa iz skoro 80 država, zabeležio Arnes Grbešić.
Mladi robotičari iz Bosne i Hercegovine u Panami će se takmičiti sa svojim vršnjacima iz cijelog svijeta. Oni su prethodno bili najbolji na takmičenju u Zenici, na kojem je u maju učestvovalo 30 domaćih ekipa, kaže nacionalni organizator Svjetske robotske olimpijade za Bosnu i Hercegovinu Kenan Varda.
Na toj završnici u Panami ove godine učestvuje 446 ekipa iz 78 zemalja svijeta. Tu je više kategorija u kojima se mi takmičamo. Mi smo konkretno u ovoj robo mission kategoriju kojoj naše ekipe moraju da napravi jedno rješenje za postavljeni zadatak rješavanja otpada u Panamskom kanalu. Dakle, u te sve tri kategorije naše se ekipe takmiče u toj Robo Mission, u tom Robo Mission zadatku.
Kako izgledaju pripreme za ovo natjecanje, objašnjava Ernad Bešlagić, trener seniorske ekipe u kojoj su robotičari uzrasta od 15 do 19 godina.
Pripreme se sastoje od toga da kada dobijemo taj zadatak, dobija se tamo negdje krajem januara mjeseca, prvo što ekipa se sastane, sagleda problem i onda idu rješenja, ideje za davanje rješenja i nakon toga postepeno razvijanje robota koji će uspjeti da riješi ono što je zadan. Recimo za seniorsku kategoriju zadatak koji je vezan za recimo automatizaciju luka, pošto se zadatak uvijek veže za zemlju koju se vrši, to u kojoj se dešava ta svjetska olimpijada, pošto je Panama pomorska zemlja, u ovom slučaju je bilo kako istovariti pomoću robota automatizirano neke brodove, na njih natovariti određene terete i izvući recimo na otvoreno more iz luke te brodove na siguran način.
18-godišnja Nina Bešlagić je članica najstarije ekipe iz Bosne i Hercegovine koja će se takmičiti u Srednjoj Americi.
Moramo da sami napravimo robota i zatim moramo da ga isprogramiramo. To je dosta kompleksno zato što sami moramo da smislimo rješenje i tu su prisutni dosta neki zahtjevni mehanizmi koje nigdje ne možemo da pronađemo, moramo sami da ih smislimo. Tako da dosta je bitno što u ekipi imamo ljude koji se bave različitim stvarima. Tako da imamo i konstruktore i programere.
A trenerica najmlađe ekipe robotičara je Inela Hođić, absolventica na Mašinskom fakultetu u Zenici.
Za razliku od državnog takmičenja, sada smo mi napravili novu verziju robota kako bismo što brže riješili zadatak. Prvi problem, tačnije izazov, nam je bio da napravimo konstrukciju robota koji će riješiti zadatke koje mi dobijemo. A onda ovaj drugi izazov je da napišemo program i da razvijemo zapravo rješenje na toj stazi koju zapravo mi dobijemo.
Još jednom, nacionalni organizator Svjetske robotske olimpijade za Bosnu i Hercegovinu, Kenan Varda.
Ta Svjetska robotska olimpijada je koncept takmičenja gdje je Lego kao proizvođač kockica i robota ovaj glavni sponzor takmičenja i dakle u ovoj samom takmičenju se koriste sve Lego propozicije, sve Lego komponente prilikom takmičenja. Dakle, Lego ima nekoliko različitih razvijenih robota koji koriste Lego kockice, različite senzore, različite motore.
Za učešće na predstojećoj Svjetskoj robotskoj olimpijadi, koja će se od 7. do 9. novembra održati u Panami, ekipama iz Bosne i Hercegovine potrebno je 40.000 maraka, a taj novac su osigurali zahvaljujući sponzorima te kantonalnim vladama u Zenici i Tuzli. Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U Srbiji je danas obeležen Međunarodni dan borbe protiv nekažnjivosti zločina nad novinarima. Tim povodom u Beogradu je održana konferencija u organizaciji Fondacije Slavko Ćuruvija, Nezavisnog udruženja novinara Srbije i Misije organizacije za evropsku bezbednost i saradnju. Izvršna direktorka Slavko Ćuruvija Fondacije Ivana Stevanović je na konferenciji ocenila da je u Srbiji rastu pritisci na novinare i da oni predstavljaju metu za odstrel. Stevanović je također pozvala apelacioni sud da što pre objavi pravosnažnu presudu za ubistvo novinara Slavka Ćuruvije. Prema podacima NUNS-a, u Srbiji od početka godine zabeleženo 8 fizičkih napada na novinare i 36 verbalnih pretnji, kao i više od 100 slučajeva pritisaka. Po indeksu slobode medija Međunarodne organizacije Reporteri bez granica, Srbija je na 91. mestu, posljednja među državama Zapadnog Balkana. Podsjećamo na najvažnije vesti za četvrtak, 2. novembar. Počela predaja izbornih lista u Srbiji. United Media neće emitovati političko oglašavanje u predizbornoj kampanji. Putin opozvao ratifikaciju sporazuma o zabrani nuklearnih proba. Nastavljena ograničena evakuacija iz pojasa Gaze. Vrijeme sutra toplo i vetrovito. Najviša temperatura do 23 stepena. Bilo je to sve što smo vam pripremili u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Više sadržaja možete potražiti na našem sajtu slobodnaevropa.org. Slušajte nas svakoga dana u 14 časova. U prethodnih pola sata sa vama su bili Nenad Branković i Sonja Gočanin.